Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це прямий ефір, мене звати Максим Приступа, 14 година і 1 хвилина, і в ефір виходить програма «Захрестя». Отже, сьогодні 22 листопада, ми, українці, пережили вчора два таких важливих для нас свята, це перше свято, свято архістратига Божого Михаїла, точніше в календарі воно так офіційно називається Собору архістратига Божого Михаїла, ну і також вже 9-та річниця початку Революції Гідності. В світському календарі цей день називається День Гідності та Свободи. Ну і, власне, про ці дві теми ми сьогодні будемо говорити. Ми спілкуємося з отцем Лаврентієм Живчиком, благочинним Михайлівського Золотоверхого чоловічого монастиря, що у місті Києві. Слава Ісусу Христу, отче Лаврентію!
Слава навіки! Радий з вами знову спілкуватися.
Навзаєм! Отже, причина спілкування завжди буває свято, тому ми продовжуємо сьогодні свято, свято Михаїла Архангела. Отже, ну, дійсно, для нас, українців, ця дата, 21 число, вона є такою подвійно, сказати, позитивною, чи подвійно такою важливою. Чому? Тому що і в 2004 році, і в 2013 році цього дня розпочалося дві великих революції, які дали початок національному відродженню. І не останнє місце в цій революції, або навіть в цих революціях, зайняла Православна Церква Україна, або Українська Православна Церква, тоді ще Київського патріархату. І, зокрема, монастир, про який ми будемо говорити, де ви служите як благочинний, тобто благо чинити, добро чинити для цього монастиря. От ми першу частину таки поговоримо про культ ангелів, зокрема про культ святого Михайла, чому він такий популярний був на теренах Київської ще Росії, чому цей культ, ця популярність святого Михайла, вона дійшла до сьогоднішнього дня. А друга частина нашого ефіру, ми в ній поговоримо, пригадаємо також буремні події 2013 року. От пригадаємо про ті самі Михайлівські дзвони, які били в набат, коли був штурм Майдану. Ось про це все ми будемо говорити. Ці хвилини, я думаю, варто відтворити в наших думках. Я переконаний, що нас слухають учасники Майдану, можливо, навіть і ті, котрі були тієї ночі на площі, коли відбувався штурм. Ну, хоча тих штурмів було кілька навіть. Отже, давайте повертаємося до теми свята Михаїла Архангела. От що відомо про популярність святого Михайла, отче, за княжих часів? Чому так багато святинь вже за ті часи було присвячено саме цьому небесному воїну?
Мабуть, в першу чергу треба звернути увагу на те, як церковна традиція подає саму постать Архангела Михаїла в усій ієрархії ангельських сил, і звернути увагу на те, що він уособлює собою в першу чергу військову міць, адже згідно із церковного передання Архангел Михаїл очолив Боже військо проти впалого ангела Дениці, проти сатани, і таким чином, можна сказати, навіть ім'я собі здобув, тому що коли його ім'я Михаїл в перекладі з івриту, з давньоєврейської, ми намагаємося щось розкласти на складові, то це означає «хто як Бог». Угу. Тобто він фактично, поставивши своїм іменем питання, дав і відповідь на нього, що немає нікого, хто був би як Бог. І Божа сила не може бути подоланою, переможеною.
Ну, отже, до речі, так, закінчить думку.
Трапилося недавно на очі висловлювання святителя Інокентія Херсонського, який, до речі, теж з Михайлівським нашим монастирем пов'язаний, тому що в певний період свого служіння церковного він був намісником цього монастиря нашого. Він сказав, що приблизно так, що Архангел Михаїл постав проти сатани, коли той повстав проти Бога. І вже відомо, чим закінчилася ця війна, бо був повалений Дениця. І відтоді Архангел Михаїл не перестає боротися за славу Творця, за справу спасіння роду людського, за церкву і її дітей.
Ну, раз ми вже зупинилися, я це запитання готував. Отже, раз ми зупинилися над цією апокрифічною історією, то давайте її більш розлогіше озвучимо в ефірі. От ця історія, яка стосується війни на небі, і в цій битві бере участь Михаїл, який перемагає. От давайте тоді пригадаємо, як це було, як ну, зокрема, православна церква зараз трактує цей факт.
Саме питання так прозвучало трошки цікаво. Пригадаємо, як це було, це якби я був свідком цих подій.
Ну, зрештою,
але в духовному відношенні, раз ми вважаємо себе причетними до цієї перемоги добра над злом, то можемо якоюсь мірою вважати себе дійсно і свідками. Тому, справді, як ви і сказали, пригадаємо, як це було. В церковній традиції мова йде про те, що один із найближчих, тих, хто більш повний від інших небесних сил, був прилучений до слави Божої, ангел Дениця загордився. І от в цьому гріху гордині полягало фактично докорінне спотворення божественного творіння. Бог сотворив ангелів так само, як і людину, до речі, наділивши свобідною волею. Тільки на відміну від людини, ангели – безтілесні духи, але так само і розумні, і вільні, тобто мають можливість робити свій вибір. От. І коли Дениця побачив, от він усвідомив, зло зародилося в ньому в такий спосіб, що він усвідомив, що мало чим відрізняється від Бога, а отже допустив можливість самому зрівнятися або й зайняти місце Творця. Угу. От. І це був його особистий вибір. Але його особистий вибір, хоча й вплинув на деяких інших ангелів, які його підтримали, і як прийнято говорити в православному, так званому шкільному богослів'ї, стали темними ті ангели, але не на всіх небесних сил вплинув особистий вибір Дениці. І от архангел Михаїл, саме в духовному аспекті, він якраз є протиставленням Дениці, тому що його особистий вибір полягав в тому, щоб залишитися вірним Творцеві, вірним виконанню тієї місії, яка була на нього покладена. Ну, знову ж таки, повертаючись до слів Інокентія Херсонського, турбота про спасіння людства, про церкву і її дітей. От. Тобто маємо, суть цієї війни полягала в певній конфронтації двох, як виявилося, протилежних особистих, причому вільних виборів. Тому що ні стати темним, ні залишатися світлим, не Бог спонукав ангелів, а дав їм, наділивши їх свобідною волею, розумом, дав можливість їм це зробити. Це, до речі, зараз особливо якось перегукується із нашим сьогоденням, тому що, переживаючи страшну реальність війни зараз, ми теж неодноразово задумуємося над цими питаннями, чому один робить свій особистий невимушений вибір на користь зла, а інший на користь добра.
Так. Співставлення справді доречне. Отже, коли з'являються ангели, от якщо говорити, ну, є ціла наука, ангелологія, коли з'являються ангели, у Святому Письмі майже не говориться про їхні конкретне створення, наприклад, так, як йдеться про людину, про тварину, про риби, так. Тобто створення світу – це хронологія від першого до шостого дня, так, іде створіння. От, тим більше ми говоримо про ангелів як про реальних створінь, духів-служителів, так? От де ми можемо зачерпнути от саме з біблійних джерел інформацію про те, що ангели – це справді особи, тобто духи, які створені Богом?
Якщо говорити про творіння ангелів, то православне богослів'я розглядає самий початок книги «Буття» як, можливо, не настільки чітку вказівку, коли мова йде про створення самого видимого світу і людини, зокрема. Але перші рядки книги «Буття», де говориться, що на початку Бог створив небо і землю, православне
богослів'я… По суті, це перший вірш, так?
Так. Так, трактує саме в цьому сенсі, що під словом «небо» у цьому першому вірші першої глави якраз розуміється ідеальний невидимий світ, безцілесний, тобто безцілесні душі, ангели, які теж є Божим творінням, так само, як і людина, хоча за своєю природою докорінно від людини відрізняються. А далі, якщо вже говорити про те, як ми можемо переконатися у тому, що ангели, як було вище сказано, володіють подібно до людини свобідною волею і розумом, то це, очевидно, вже випливає із тих фрагментів, які ми зустрічаємо в Священному Писанні, де безпосередньо описується ангельське служіння. Як, наприклад, у випадку, коли в Старому Завіті ми читаємо про Гедеона, якому з'являється, до речі, Архангел Михаїл, і Ісуса Навина теж. Тобто ангел не постає як просто якась така, скажімо, природна стихія, яка не спрямовується, яка не володіє своїми якимось прагненнями. От. А постає дійсно як реальна істота, яка свідомо і розумно виконує волю того, хто її послав, тобто Творця. Ну і, звичайно, було би якось несправедливо обминути і писання Нового Завіту. Всі прекрасно знаємо історію Благовіщення, коли Архангел Гавриїл з'являється до Пречистої Діви Марії, щоб сповістити її про цю величну місію, яку Господь на неї поклав, яку він їй доручив. От, як мені здається, то це досить, ну так, промовисто говорить про саму суть служіння і саме, якщо так можна сказати, життя ангелів в контексті тих обов'язків, які Господь їм доручає. І ще, можливо, буде доречно зараз, пригадуючи іконографію ангелів, теж сказати, що немає, мабуть, на іконах зображень ангелів, з яких ми би могли робити висновок, що вони якісь от просто сили, безособові, і просто вони якось супроводжують людину чи супроводжують буття загалом. Завжди зображення ангела персоніфікується. Хоча ми не можемо навіть на свій людський розум, як кажуть, стверджувати, що ангели виглядають саме так, як ми можемо бачити їх намальованими на іконах. Що у нього обов'язково є крила, і він виглядає людиноподібно, і не інакше.
Ну, здається, кого? Серафимів хіба описують так докладно у Старому Заповіті? Хтось з пророків вже не пам'ятає.
Так, так.
Ісая, здається.
В Старому Заповіті,
Ісая,
так,
здається.
Пророк Ісаї. У його видінні говориться про те, що він бачив серафимів, котрих 6 крил, двома вони прикривають руки, двома ноги, а двома літають і прославляють Бога.
Це, здається, тобто, навіть війшло в євхаристійний канон, так званий, от ця анафора, коли є таємні молитви, священики східних
церков. Так, в одній із таємних молитов в Східній церкві священик під час читання, під час звершення євхаристійного канону, саме цей уривок із книги пророка Ісаї і згадує.
Тобто про серафимів ми можемо певну уяву мати, і навіть десь в чомусь бути впевненими в тому, що от коли ми бачимо, як в храмах зображують цих серафимів, то, от, наприклад, в Кирилівській церкві, здається, там є древні зображення, в Києві тут, древні зображення серафимів, ми можемо їх уявляти, що вони такими самими є. Якщо говорити про святого Михаїла Архангела, архистратига, от я в суботу був на всенічному чуванні в вас в монастирі і в самому центрі храму, була така поставна ікона для вшанування цього святого архангела. Ну і там він зображений в образі, от навіть переді мною є фігура, невелика скульптура Михаїла. Він зображений в обладунках римського воїна, тримаючи в руках меч, обов'язково маючи позаду крила. От такий образ, звідки він береться?
Зовнішній вигляд ангелів, і зокрема архангела Михаїла, випливає із тих особливостей служіння, які на нього покладені. От історія про те, що він очолює Боже військо, само собою вже якось так спонукає до того, щоб його уявляти воїном. Тому от він в такому зображенні. Хоча це далеко не єдине допустиме з точки зору іконографічних канонів зображення Архангела Михаїла, яке ми можемо зустріти. Тому що він може зображатися не обов'язково зовсім воїном, і не обов'язково, що він з мечем. Існують зображення архангелів, які, можливо, не особливо якось так чітко показують відмінності між архангелами, які відомі із писання чи священного передання за іменами. От. Але що стосується Архангела Михаїла, то оскільки він часто фігурує в парі із Гавриїлом, то особливості, які показують зразу, що це Михаїл, а це Гавриїл, уже якось так стали для всіх дуже примітними. І справді в Архангела Михаїла військова тематика у його іконографії дуже часто позиціонується. До речі, з приводу його, так би мовити, ангельського військового служіння. Як це не дивно, але за дослідженнями попереднього намісника нашого монастиря, владики Димитрія Рудюка, який зараз у Львові звершує своє служіння, коли князь Святополк будував церкву Святого Михаїла на честь свого ж небесного покровителя, бо Святополк був охрещений Михаїлом, то його, якби, спонуканням присвятою побудові цього храму було не саме святкування собору архангелів, яке ми в церковному календарі маємо 21 листопада, а подія перемоги архангела Михаїла над сатаною. І якщо звернете увагу, відвідуючи Михайлівський золотоверхий, то побачите, що дивлячись на іконостас з лівого боку від ікони Пресвятої Богородиці, побачимо традиційну ікону, де по центру Михаїл, архангел Гавриїл та архангел Рафаїл в оточенні величезної кількості ангелів, які вже десь там йдуть в перспективу, в проекцію. А з правого боку від ікони Спасителя зображення архангела Михаїла, котрий наступає ногою на шию поваленого сатани і заносить над ним меч. Тобто такий тріумфальний, торжествуючий момент. І виходить, що безпосереднє святкування храмового дня у нас в Михайлівському, це, звичайно, 21 листопада, так як є в календарі, на честь собору Архангела Михаїла і всіх небесних сил. Але от задумка полягає саме в цьому контексті військової перемоги. Для князя Святополка це було надзвичайно важливо, тому що він, будуючи цей храм, мав тоді справді військові справи. У нього відбувалися на границі його володінь конфлікти із половцями, і вирушаючи на битву, він в такий спосіб намагався, так би мовити, привернути прихильність свого небесного покровителя, щоб допомогти йому у військовій кампанії. От. До речі, вчора буквально при спілкуванні владика Димитрій згадував ще один цікавий фрагмент із літопису щодо Михайлівського собору про ті ж самі події. Він каже, що у літописі знайшов момент, коли описується, що перед цією військовою битвою, яка послужила, власне, перемога, в якій послужила присвятою храму, літопис описує, що на однім із куполів, вірніше, тоді ще не на куполів, а на покрівлі тодішньої Михайлівської церкви, сіла якась невідома птаха. Літопис не уточнює, що це за птах був, але очевидно, що вона якось дуже привертала до себе увагу, тому що в літописі говориться, що птаха була дуже велика і гарно співала, сиділа кілька днів на покрівлі собору, а потім полетіла. І от віряни вирішили, що це таке добре знамення для князя, і справді він отримав перемогу у цьому військовому поході, і як наслідок була освячена церква на честь його небесного покровителя із думкою про саме цю подію перемоги, військової перемоги небесного воїнства над впалими ангелами.
Цікава історія, вперше, вперше її справді чую. Дійсно, я пригадую, що в Михайлівському монастирі на іконостасі є навіть зображення от цієї тріумфальної перемоги Михаїла над дияволом, який зносить, який одною ногою навіть наступає йому на голову, іншою рукою якби загрозливо йому вказує на те, що він знищений. Ось і справді, дивлячись на цю ікону, ти десь в такій безпеці починаєш так психологічно перебувати. От,
якщо дозволите, ще хочу додати, подібний такий тип ікони зображення Архангела Михаїла, він, мабуть, властивий багатьом християнським конфесіям, тому що, пригадую, відвідуючи Варшаву, собор Святого Христа, там, де похоронено серце ж Фредеріка Шопена, в цьому ж соборі, в одній із бічних ніж, зверху є прямо буквально відображення, так, тільки барельєфне, такого ж самого сюжету іконографічного, коли Михаїл у військових, знову ж таки, обладунках долає сатану, наступаючи йому на шию і заносячи над ним меч. Угу. Так що це не властиво тільки православній традиції, а, мабуть, це загальнохристиянське уявлення про цю подію і про цей момент, скажімо, служіння Архангела Михаїла, виконуючи волю Божу.
От певні такі ознаки, як ви сказали, отже, в кожного архангела, ну, принаймні, які згадуються в Біблії, вони притаманні от їм, власне, Михаїла ми вже сказали, меч, це обов'язково обладунки військові, Гавриїл, так як його Біблія знає, який з'являється там перед Богородицею з гілкою лілії, тобто символ чистоти, так, в іконографії він також так зберігається з такою благоговійною часто посмішкою. Рафаїл в книзі Товита, здається, так. Він зображується там з рибою, тобто він описується там історія про рибу, так само і на іконографії він з рибою. Є також ще інші архангели, які не входять в біблійний канон, тобто вони не згадуються в Біблії, але тим не менш православна церква їх про них пам'ятає. І знову ж таки, якщо повернутися до іконографії Михайлівського собору, то, здається, в лівому притворі це святої Варвари, напевно, Варвари святої, так?
Отже, дивимося обличчям на собор, то так. На іконостас з лівого боку буде приділ святої Варвари, з правого боку святої Катерини.
Значить, це в притворі Варвари, там є в куполі також зображення 9, здається, ангелів, чи 8, от я не пам'ятаю. Я зараз тут як навіглас. От, власне, мені здається, що там знаходяться оті також апокрифічні архангели, так, отже?
Так, звичайно. Традиційно вважається, принаймні можна знайти перелік семи архангелів, яких називають на ім'я. І далеко не всі вони, ці імена відомі із священного писання. Є імена, які зустрічаються чи в християнських апокрифах, чи в переданні церковному, тобто тут не так просто. До речі, говорячи про трьох архангелів, імена яких справді ми можемо знайти в Біблії, це Михаїл, Гавриїл і Рафаїл, це вже точно. Тут не помилимося, коли так скажемо. Існують справді трохи відмінні іконографічні традиції у їхньому зображенні. Ви правильно говорите, це найбільш поширене зображення, наприклад, Архангела Гавриїла із гілкою розквітлої лілії. Причому потім далі вже в церковному переданні вже навіть ці квітці присвячують такі різноманітні історії про те, що ця гілка була не просто квіткою, а вона взятою саме десь із райських кущів. Подібні речі. Але тим не менше, така чітка асоціація, коли архангел тримає в руці гілку розквітлої лілії, це ми знаємо, що так зображують архангела Гавриїла. Тим не менше, існує набагато менш поширене зображення, але теж зустрічається, коли архангел Гавриїл зображений із дзеркалом, яке в іконографічному контексті часто символізує собою певні знання про майбутнє. То раз він сповіщає от Діві Марії про те, що має відбутися, тому і певні знання про майбутнє йому Бог відкриває з тим саме те, що потрібно для спасіння людини. І, до речі, пригадайте, в одному із послань апостола Павла є про те, що те, що відбудеться, ми зараз бачимо як у дзеркалі, тобто як відображення. А потім бачимо у день до лиця. От. Тобто не просто відображення вже, як якесь певне знання чи пророкування, а безпосередньо. От ще такий зустрічається тип зображення ікони Архангела Гавриїла. Про цього ж Рафаїла, архангела, про якого ви згадали, що зображають із рибою, цілком справедливо, але крім того, і це можна побачити навіть у нас в Михайлівському, саме у Варваринському приділі, де так разом зображені сім архангелів, він стоїть, тримаючи за руку маленького хлопчика. Ну, можна сказати, це трошки так якось символічно, вже аж занадто символічно зображено, тому що мова йде саме про персонажа книги Товіт, Товію, якого архангел Рафаїл у людському образі супроводжував до нареченої, котра була призначена Товії за дружину. І далі вже йде і ця історія про рибу, яку ви задали. Архангел навчив Товію, як врятувати собі життя і звільнити від прокляття свою наречену майбутню, зловивши рибу і там певні частини її тіла спаливши у кадильниці, і цим він її врятував. Тому його зображають або із рибою, а іноді буває стоячим на рибі прямо. Угу. Це більше якісь такі, можливо, східні традиції зображення. Так. Але разом із малим хлопчиком, хоча Товія, навряд, якщо він збирався одружуватися, то навряд чи він був маленьким хлопчиком. Скажемо так, що це символ людини, яку він захищає. Архангел Рафаїл.
Отже, поки ми говорили, я ось загуглив і знайшов імена, бо вони такі важкі на запам'ятовування. Імена решти ангелів. Ну, я назву Михаїл, Гавриїл, Рафаїл. Це архангели, які згадуються в Святому Письмі, і решта – це апокрифічні так звані архангели, яких ми не знаємо зі сторони Святого Письма, але вони є в церковній традиції, якою також тішиться церква, і в переданні. Отже, Уриїл, Сіміель, Оріфієль і Рагуель. Ось, про них, ну, принаймні, один з сайтів нам пояснює на сьогоднішній день. Ну, такі цікаві імена, дійсно. Ну, отже, але тим не менше...
До речі, вимова цих імен теж може подекуди відрізнятися. Принаймні, названий вами архангел Уриїл, наскільки я знаю, так і називають його. Далі наступний, пробачте...
Сіміель, я казав.
Сіміель. Ну, я знаю, в православній традиції є Селафіїл. І причому кожне з імен архангела, як принаймні розповідає православне богослів'я, це скоріше зображення, змалювання його служіння. Уріїл, оцей попередній.
Ну, він тут написаний назва. Анаель, але я ще по пам'яті його назвав Уриїлом, а взагалі він тут написаний
Уриїл.
Так.
Так, як перекладають, як вогонь Божий. Тобто певне таке служіння, яке пов'язане із, ну, скажімо, з покаранням грішників, очевидно. Потім Селафіїл, ім'я Селафіїл перекладають із давньоєврейської як молитва до Бога. І дуже цікаве зображення іконографічне цього архангела. Його часто показують як таким в образі нібито церковнослужителя. Він часто тримає в руці запалене кадило чи якусь посудину, в якій палиться фіміам. Іноді справді його просто малюють як от сучасного диякона з кадилом в руці. Молитва до Бога. Потім ще відоме ім'я архангел Варахіїл. Теж дуже цікаво зображають його. Ім'я в перекладі означає «зцілення Боже». І його зображають як такий, що тримає на руках тканину, на якій лежать різноманітні квіти. Очевидно, малося на увазі саме лікарські рослини, трави, які Господь посилає для зцілення. Потім відоме ім'я ще архангела Йогдеїла, якого зображають справді таким, от як наглядачем, бо часто в руках у нього або батіг розвивається, або щось на зразок блискавки. От таке.
Отже, іноді... що цікаво, так. Що їх всіх, от всі сім, які ми згадали, їх об'єднує одна спільна риса – це крила. Їх завжди зображують з крильми. От, ну, принаймні, у православнім іконографічному богослів'ї вони завжди є з крильми. Але натомість деякі протестантські спільноти ангелів зображують без крил. Ось, от в чому тут різниця і чому крила так важливі тут на іконографії?
Крила...
Там хтось нам підказує, в кого є також крила.
Я перепрошую, тут в мене дійсно одна крила та істота живе, я не думав, що вона аж в ефір потрапить, але що зробити. Кожен має право голосу.
Так, так.
Крила на іконах, де зображаються архангели, очевидно, більш правильно буде розцінювати як певний символ. Що можуть означати, що символізують крила? Це свого роду якась така от незалежність, необмеженість або... більша воля, більша свобода у переміщенні, в присутності, швидкості. І саме так, мабуть, люди здавна могли уявляти собі той факт, що ангели творять волю Божу в різних куточках землі, і для них немає проблеми якоїсь, щоб переміститися туди, де куди він посланий, виконувати волю Творця саме тоді, коли це потрібно. Тобто крила ангела символізують собою його порівняно із людиною, скажімо так, звільнення від, як мінімум, сили тяжіння. От, швидкість, з якою архангел з готовністю приступає до виконання волі Божої. І стверджувати якось так достеменно, що насправді в ангелів є крила, чи їх немає, тих крил, чи як вони безпосередньо виглядають, і як ми можемо їх якось своїми органами чуттів сприйняти, це було би трохи упереджено з нашого боку, тому що все-таки природа людська і ангельська відрізняються, як би там не було. Ангели – духи, люди – істоти духовно-матеріальні, так, все-таки тілесні, тілесність. Хоча, знову ж таки, хтось із святих отців говорить, що безтілесність ангелів порівняно із духовністю Божою є такою самою грубою, як людська природа порівняно із ангельською.
Угу.
Тобто, бачите, все, мова йде про певні терміни, якими ми можемо висловлювати те, що по своїй суті залишається для людського розуму раціонального все-таки незбагненним до кінця.
Отже, єдине, що відрізняє всіх ангелів від Михаїла, це те, що в нього є такий певний предикат або такий титул архістратиг. Поясніть нам значення цього терміну, і ним керується більше Східна Церква. В Західній Церкві от ми не знаходимо такої назви щодо Михаїла як архістратиг.
Назва архістратиг, якщо говорити так уже зовсім асоціюючи із людським життям, може означати фактично посаду воєначальника.
Uh-huh.
Архі грецькою мовою – це той, хто старший, вищий, головніший від усіх інших. І наступна частина слова «стратег» означає той, хто…
Дуже перегукується зі стратегією. Стратег.
Так, так, так. Це абсолютно дуже схожі однокореневі слова, які мають однакову етимологію. От, і ця назва архістратиг засвоєна архангелом Михаїлом саме з тієї точки зору, що він очолив небесне воїнство. Але іноді, навіть от в богослужбових текстах, можна зустріти, що і архангела Гавриїла теж називають архістратигом. Угу. Тому що до цієї боротьби проти впалого ангела Дениці Гавриїл, як і інші світлі небесні сили, інші ангели, вірні Богові, теж має відношення. Тому іноді, правда, рідше, ніж, як традиційно називають Михаїла архістратигом, рідше зустрічається таке поєднання архістратиг Гавриїл. Але у тропарі, тобто короткий пісний спів з богослужіння, який присвячений саме святу собору архангелів, собору архангела Михаїла і всіх небесних сил, то згадується поряд імена Михаїла і Гавриїла, і як так, підсумок говориться, що вони небесних сил архистратиги у множині. Тобто однаково і Михаїлу, і Гавриїлу може бути засвоєне таке найменування. Але якщо спростити, то можна сказати, що це фактично назва посади архангела з огляду на його служіння.
Дякую, отче. Я нашим радіослухачам хочу повідомити, що зараз ми будемо переходити до наступної теми. Ми пригадаємо, як починалася Революція Гідності. Ось, але в мене є ще одне запитання, яке стосується цієї теми. Тому перед тим, як озвучити останнє запитання, я запропоную нашим радіослухачам зараз позвонити до студії Радіо Марія. І стосовно цієї теми, стосовно теми ангелів, ви маєте таку можливість задати запитання зараз в прямому ефірі. У нас в ефірі благочинний Михайлівського Золотоверхового монастиря архімандрит Лаврентій Живчик, він готовий дати вам відповіді, тому що в другій частині програми про ангели вже не буде доречно говорити. Тож телефонуйте до нас на наші студійні номери, два з них це і київські номери, код 044, далі 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Телефонуйте, будь ласка. Ну і моє, власне, останнє, фінальне запитання з цієї теми. Отже, чим керувався автор Діонісій Ареопагіт тоді, коли укладав це вчення про дев'ять чинів ангельських? Так дуже все воно рівномірно по земному розпреділено. Ось, поясніть, будь ласка.
Очевидно, найпершим міркуванням для автора цього твору було те, ті, скажімо так, крихти відомостей, які ми маємо про безплотні сили, із священного писання, тому що це завжди в усіх випадках має бути вихідною точкою, божественне откровення. Крім того, і церковне передання, яке вже на час укладання цього твору теж в різних місцях, де була поширена християнська церква, вже теж формувалося і існувало. Хоча мені здається, і думаю, багато хто з цим погодиться, що для автора було дуже важливо, може навіть найважливіше було подати людині розуміння певної гармонії своєрідної системи, узгодженості у існуванні ангелів і висловити це за допомогою понять, які були б зрозумілі і властиві саме людському досвіду. От, тому він використав таку досить чітку, можна сказати, схему, але вже сучасні богослови, пояснюючи, роблячи якісь свої висновки на основі цього твору, зауважують, що неправильно було би сказати, що вся різноманітність ангельського служіння строго вписується лише в цю згадану Діонісієм систему, тому що ми не можемо сказати, скільки насправді цих ангелів, їх порахувати, взяти на облік неможливо. Це не відкрито для людського розуміння.
Ну і давайте так на завершення цієї теми. Я назву ці дев'ять чинів ангельських. Я для того, щоб не збитися, зараз маю перед собою цей перелік. Отже, розпочинаємо з найнижчого стану. Це ангели, далі архангели, начала, влади, сили, панування, престоли, херовими і серафими. Тобто найвищий, скажімо, найвищий такий титул, певний ангельський, це є серафими, про які ми говорили, що вони навіть є описані в Святому Письмі, докладне їхнє, принаймні, зображення. Вогнені серафими. Добре, друзі, 14 година, вже майже 40 хвилин, ми переходимо до наступної теми, залишайтеся на Радіо Марія.
Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві.
Отже, в нас в ефірі благочинний Михайлівського Золотоверхового монастиря отець Лаврентій Живчик. І ми зараз в другій частині нашої програми поговоримо про початок Революції Гідності, який розпочався також так символічно 21 листопада 2013 року. І справді для нас ця дата, і ця іконографія Михаїла, про яку згадував отець Лаврентій, також є дуже символічною. Ми сьогодні разом, так от, кожен свій спосіб ведемо цю війну проти зла. Війну проти певної духовну війну, в тому числі, до речі, що цікаво. Зараз в ці хвилини, наприклад, в нашій національній святині Києво-Печерській лаврі відбувається обшук Служби безпеки України, навідалася до цієї нашої святині. Ось, я думаю, також з зрозумілих причин, тому що йде війна на всіх фронтах і на духовному в особливий спосіб. І ми сьогодні маємо цей Михайлівський осередок, Михайлівський золотоверхий монастир, так само можливо, як і за княжих часів. Це таке місце прослави, в певному сенсі. От золоті куполи, знаєте, от в католицькій церкві ми кажемо, що золотий хрест, золота ікона – це є хрест, на якому Христос прославлений, не принижений, а прославлений. Тобто золото, ця щирість золота, вона підкреслює таке не тільки багатство, а також славу неба, рай. Коли ми описуємо рай, то ми уявляємо його, що він блистить. От так само ми говоримо про Михайлівський золотоверхий монастир, звідки також, в тому числі, от пішов такий супротивний рух. 2013 рік.
До речі, Максим, пробачте, якраз доречно тут згадалося те, що символізм золотого кольору у церковній традиції відображений у творчості православного богослова преподобного Симеона, якого, до речі, називають новим богословом, Візантійський богослов, і він, так би мовити, пояснюючи саму структуру храму, говорить, що золочений купол символізує собою голову людини, яка просвічена божественним вченням. Тобто не просто покрівля, не просто вершина будівлі, а саме золочена, тобто таке щось, що відрізняє від звичної життєвої буденності, до якої ми всі звикаємо, бо в кожного є голова.
Отче Лаврентію, скажіть, ви вже в 2013 році були благочинним, мали цей послух у монастирі?
Так.
Тобто ви дуже добре розумієте, про що я зараз кажу. Цікаво, чим жив монастир в цей час, буремний час революції. Що відбувалося всередині спільноти монашої? Тому що монастир – це зазвичай що? Це є місце молитви, місце, де відбувається богослужіння, куди приходять парафіяни. Але 2014 рік нам показав інші ролі монастиря. Тобто те, чим монастир міг там займатися в середньовіччі, це лікувати поранених, дати їм прихисток, бити в набат, про що ми вже говорили. Ось, як реагували на те все, що відбувалося в 2013-2014 роках монахи, ченці, які, зазвичай мали б розміряний спосіб життя, це погодинні молитви, це є трапеза спільна, це є приватна келійна молитва і так далі. Розкажіть нам, будь ласка.
Мабуть, до цього ще пригадаю події Помаранчевої революції. Тоді дехто із братів і ваш покірний слуга, в тому числі, навідувалися на Майдан. І, чесно кажучи, якщо з точки зору того, що зараз відбувається в Україні, ті далекі уже тепер події тоді виглядали як якась така дуже красива ситуація, така дуже спокійна,
романтична,
оця така романтика, то все-таки і ця романтика не залишала братію байдужою. Я пам'ятаю, мої друзі, з якими я разом навчався у Тернополі в педагогічному університеті, приїжджали на Майдан Незалежності, і навіть бувало десь там пов'язати собі цю помаранчеву стрічку, це було своєрідним таким вираженням цієї загальної єдності, яка охоплювала людей. Мені дуже було надзвичайно дивно, але приємно дивно, коли під час якогось чергового візиту на Майдан я заходжу, дуже багато людей, звичайно, відбувається виступ політиків на сцені, і незважаючи на те, що людей дуже багато, немає якоїсь такої агресивної тисняви, не було такого, що хтось когось там штовхнув. Якщо і штовхнув, то вибачився і посміхнувся. Тобто це свідчило про те, що Тут не просто якась стихія людського стада, а якраз намагання відстояти справді загальнолюдські цінності. І в першу чергу в тому місці воно якраз і почалося, щоб в будь-якій ситуації залишатися, показати себе людиною. От. А далі, коли вже мова йшла, мова йде про Революцію Гідності, вже про 2013 рік, то, звичайно, ситуація була зовсім інша. І я скажу, що монастир тоді все-таки був замкнутий сам в собі, але тільки через те, що активність і епіцентр подій значною мірою розгорнулися на території самого Михайлівського Золотоверхового монастиря. Тобто ходити на Майдан, наприклад, десь зібрати якісь кошти і занести чи ті гарячі кружки, чи щось подібне мітингувальникам, вже не було не те, що потреби, не було можливості, тому що робота і монастирська робота в такому особливому цьому вираженні була саме тут у нас, вдома, в Михайлівському Золотоверхому.
Угу.
Чесно кажучи, вже, знаєте, дуже багато до цього часу доводилося спілкуватися із представниками засобів масової інформації. І кожного разу, коли відмічаємо ці пам'ятні події, просять завжди нагадати, от пригадайте, як це було. І я ловлю себе часто на тому, що якісь такі от яскраві деталі, моменти, можливо, через те, що ще не усвідомив, що відбулося саме тоді, в той час, на початку Революції Гідності, вони якось, може, і повз увагу вже проходять, бо деколи запитують, а хто ж відкрив ворота, а хто перший зайшов, кого ви першого побачили?
Угу.
Чесно кажучи, я не можу сказати. Для мене от до сих пір, коли ми говоримо про ці події, я дуже чітко, так ніби це от зараз відбувається. Пам'ятаю, що вже на території, вже перед самим входом в монастир, в собор, вірніше, в мене обов'язок відкривати собор зранку, відкривати і територію монастиря. От, але територію монастиря тоді я, звичайно, не відкривав, тому що були забарикадовані вже ворота, і довкола монастиря стояли правоохоронці. Які, до речі, це теж для мене до цього часу такий дуже момент вражаючий і натхненний. Як би там не було, незважаючи на те, які накази давали правоохоронцям, вони жодного разу не робили будь-якої спроби якось, не знаю, штурмувати, угу, зайти силою, штурмувати монастир. Не було такого. Вони стояли з протилежної сторони вулиці, на тротуарі, під будинками житловими, але ніяких агресивних дій в бік монастиря не звершували. Люди, перші, мабуть, ті, хто зайшли в Михайлівський монастир, вони, очевидно, мали би зайти зі сторони парку Володимирська гірка. От, у нас є там ворота ще, які в парк виходять, які були в той саме день відкриті. Це було з п'ятниці на суботу. От. А уже інші ворота, то мав би я відкривати, але оскільки така склалася ситуація, то на той час не відкривали ворота, а відкрив двір і людей запросили зайти всередину в храм, щоб хоча б зігрітися, бо все-таки було досить холодно. Я пам'ятаю, молоді люди, от, загорнуті в якісь такі теплі одіяла, вони були тут на території монастиря, потім ми почали готувати чай, ну, щось гаряче потрібно було людям. От. І мене часто запитували, що ви бачили в очах людей, котрі внаслідок цих агресивних дій на Майдані прибігли під захист у Михайлівський Золотоверхий монастир. Я думаю, що справедливо буде сказати, що в очах людей був страх. Бо це природньо, коли до тебе застосовують силу, це природньо боятися і переживати за себе. Але це тільки така чисто тваринна сторона реакції. Але крім страху, в очах людей я, очевидно, бачив і почуття такої справді єдності один з одним. єдності народу. І це справді незабутньо і надзвичайно важливо, і особливо важливо зараз от на цьому етапі історії України, який ми зараз переживаємо.
Отже, це буде, напевно, останнє запитання. От я знаю про те, що я не знаю, як це правильно назвати, чи канон, чи певний якийсь устав православної церкви говорить про те, що от храм, святиня – це особливе сакральне місце, і воно призначене лише для молитви, лише для звершення безкровної жертви, тобто Євхаристії. Це є найбільший дар, який нам залишає Христос, який нам пропонує церква, зрештою. І там заборонено проливати будь-яку кров. В іншому випадку храм потрібно переосвячувати, бо це називається, здається, осквернення. Я пригадую числа 18, 19, 20, 21. Храм Йоанна Богослова, який знаходиться праворуч від Михайлівського, він
трапезна церква.
Трапезна церква. Він в ті дні служив як реанімація, як операційне відділення. Я особисто там неодноразово був, коли був комендантом шпиталю у костелі Олександра. Ми туди приходили за провізією. Так, я заходив туди. Я бачив, як відбувалися просто на столах перед іконостасом, перед при свічках відбувалися операції, метушня і так далі. От як ви приймали рішення про те, щоб приступити цей певний, ну як я сказав, канон, чи як, виправте мене, будь ласка, ось про кров, яка обов'язково там проливалася, ось щоб впустити туди нецерковних людей, які не знають, як правильно поводитися перед святинею, перед іконами, які могли в певному сенсі десь щось нашкодити, можливо, там в церкві і так далі. От як ви приймали таке радикальне рішення, щоб відкрити храм для операцій?
Найперше, треба сказати, що з приводу цього була вказівка тодішнього предстоятеля церкви, тому якби ми не самі це придумали. Але навіть більше того, якщо не говорити про якісь такі ієрархічні відносини, то ми маємо чітке вчення, яке нам відкриває Христос в Євангелії. Коли Христос, проповідуючи, каже, що от в суботу євреям нічого робити не можна, якщо у тебе впаде
осел
десь там в колодязь, то хіба ти не порушиш суботу заради того, щоб врятувати життя? Так само і тут. Хай ми порушили цю суботу в лапках, але це було необхідне для того, щоб врятувати дар Божий життя. І в Михайлівському, до речі, в нашому Михайлівському самому соборі теж були розміщені люди, які постраждали. Але якщо у трапезній церкві справді влаштували таку хірургію, то в Михайлівському були поранені із легким та середнім ступенем тяжкості поранення. От, тобто можна сказати, що теж кров десь там могла і потрапити. Ну, з свого боку, хай це може навіть і формально якось прозвучить, храм, коли вже закінчилися події, які безпосередньо церкви стосувалися, храм був укроплений священою водою із читання відповідної молитви.
Тобто притримано всіх традицій.
І традиції, і канонів дотримали, і наскільки це можливо посприяли тому, щоб виконати заповідь любові до ближнього і допомагати берегти життя.
Тим не менш, Михайлівський монастир до сьогодні залишається таким символом свободи, символом безпеки, і Михайло, який тримає весь час, як образно би сказати сьогодні, так тримає палець на Кручкові, що він воює з нашими. До речі, вчора також відзначали День повітряних сил. Ось не дарма Архангел Михаїл має крила. Ось я думаю, що він також є їхній покровитель. Архангел Михаїл завжди тримає свій пильний погляд над Києвом, над Україною, і ми свято віримо, от, наприклад, в католицькій церкві вже багато років є традиція після кожної меси, після звершення кожної меси, в кінці після благословення всі вірні разом зі священником читають молитву до святого Михаїла Архангела, який також бореться з темними силами. Тобто він і з видимим, і з невидимим ворогом може боротися. І ми, як українці, які маємо такого великого патрона, заступника, маємо велику заслугу, я думаю, також перед Михаїлом, адже він чує, я переконаний, що чує, бо це нам підтверджує історія, неодноразова історія, і те, що в Києві до сьогоднішнього дня є три святині, які закладені були ще в княжі часи. Це Видубицький ще монастир, і ще один, який, отче, монастир, який носить ім'я Михаїла Архангела, там само неподалік Видубицького. Звіринецький?
Що, Михайлівський?
Так.
А, Звіринецький.
Звіринецький, ага.
Я зрозумів.
Так, Звіринецький монастир. Ось, тому я думаю, що будьмо у безпеці. Так, і таке побажання моє. Отже, вам дякую за те, що ви приділили нам так багато часу, за спогади, які ми зараз ви так щедро також їх озвучили. Я пригадаю, що це була програма «Захристія». З нами в ефірі був благочинний Михайлівського Золотоверхого чоловічого монастиря архімандрит Лаврентій Живчик. Дякую вам ще раз. Всім добра. Вів ефір Максим.
Дякую Христос. За запрошення.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.